Pues foron 3 meses moi intensos, moi positivos, de toma de contacto con aqueles asuntos que como concelleira eu non levaba directamente. En os que o meu principal propósito dentro desta nova etapa do Concello de Lugo foi escoitar, traballar e mellorar. Empezando por la atención aos colectivos da cidade, pero tamén tendendo pontes e afondando na colaboración con outras institucións como a DIF, a Deputación, a Confederación Hidrográfica ou a Xunta de Galicia para avanzar naqueles proxectos de cidade. Un traballo no que tamén teño que dicir que estiven acompañada non só polos meus concelleiros, sino tamén por todos os funcionarios municipais e moi nomeadamente polos xefes de servicio, aos que quero agradecer o seu compromiso e colaboración.